Ζέτα Μακρύτην, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, είναι στην επικαιρότητα το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των σχολείων.
Όχι, υπάρχει κόσμος που καίγεται, ναι. Και θα ξεκινήσουμε, λέω, από εκεί.
Καλή σας μέρα, κυρία Μακρύτη.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων?
Αυτό είναι το πόνο του, όπως καταλαβαίνετε.
Και εμένα, και ναι, ναι, βέβαια, έτσι.
Δεν είναι και πόνος αβάσιμος τώρα. Κατάλαβα πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω ακριβές τα ημερομηνία, γιατί δεν το γνωρίζουμε, δεν είμαι σε θέση να το πω ακριβώς.
Πότε θα τελειώσουν οι βαθμολογήσεις, δηλαδή?
Βεβαίως, όπως κάθε χρονιά. Ποια είναι η διαφορά, η βελτίωση αυτής της χρονιάς, είναι ότι οι υποψήφοι θα λάβουν μέσα μέσα τη βαθμολογία, καθώς επίσης μέσα μέσα θα λάβουν και τη σχολή στην οποία εισάγονται.
Μετά.
Όταν βγουν οι βάσεις.
Τα μηχανογραφικά.
Τα μηχανογραφικά θα κατατεθούν με πάλι επίσης μια διαφορά, εκτός από το μηχανογραφικό.
Ναι, θα υπάρχει δεύτερο. Ναι.
Ναι, θα υπάρχει παράλληλο, έτσι έχει σημασία αυτό, όχι μεταγερές, το παράλληλο δεύτερο μηχανογραφικό για δημόσιο ΙΕΚ, σε ειδικότητες οι οποίες έχουν αντιστοίχηση και με την αγορά εργασίας και είναι και ελκυστικές και επιστημονικά και επαγγελματικά, χωρίς το ένα μηχανογραφικό να εμποδίζει το άλλο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μακρύ, επειδή έχουμε βρεθεί λίγο και με τις αλλαγές οι οποίες εφαρμόζονται για πρώτη φορά από φέτος. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, μπορεί να μην εμπίπτει και στις αρμοδιότητες τώρα, λέω, οι σχολές πια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πριν τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, θα έχουν καθορίσει την κατώτατη βάση εισαγωγής? Θα το ξέρουν δηλαδή πριν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τα παιδιά?
Η κατώτατη βάση δεν καθορίζεται από τις σχολές, είναι ο μέσος όρος του μέσου όρου των 4 πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενων επί
του συντελεστή κάθε σχολής.
Που ο συντελεστής έχει οριστεί από τη σχολή στο εύρος που έχει ορίσει το Υπουργείο. Από 0,80 μέχρι 1,20, από 0,70 μέχρι 1,10, αν είναι ειδικό μάθημα ή πρακτική άσκηση. Άρα λοιπόν δεν καθορίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, γιατί σας είπα, είναι ο μέσος όρος.
Ό,τι γράψουν οι μαθητές πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων.
Ακριβώς.
Για τις βάσεις δεν έχετε εικόνα, φαντάζομαι. Βλέπουμε, διαβάζουμε διάφορα, αλλά φαντάζομαι δεν θα υπάρχει εικόνα.
Αυτά τα οποία βλέπετε και διαβάζετε, εκτός ότι είναι αστήρικτα και δημιουργούν και λανθασμένες εντυπώσεις, δεν μπορεί να είναι γνωστά, γιατί αυτό που σας είπα πριν αποδεικνύει ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια είναι η επίδοση των μαθητών. Όταν ένα μάθημα είναι δύσκολο, είναι δύσκολο για όλα τα παιδιά. Όταν είναι εύκολο για όλα τα παιδιά, θα καθορίσει τις βάσεις. Δεν μιλούμε για βάση του 10, του 8, του 5.
Όχι, όχι, μιλάμε για τις βάσεις αγωγής.
Ναι, το μέσο όρο.
Ναι. Λοιπόν. Άρα μέχρι τέλος της ερχόμενης Παρασκευής θα πρέπει να αναμένουμε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Επαναλαμβάνω, μην θεωρηθεί ότι αυτό είναι μια επίσημη ανακοίνωση που γίνεται, μια εκτίμηση.
Ναι,
θα
εντάξει.
Γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και πάντοτε βεβαίως με τον τρόπο που ξέρουμε. Αυτή τη φορά χωρίς την αγωνία του να πάω στο σχολείο να το μάθω, με SMS.
Μπορεί όμως και με ηλεκτρονικό τρόπο, νομίζω, να το δει από τη.
Ναι, ναι, θα το έρθει η βάση, θα έρθει με SMS τους υποψηφίους.
Ωραία, λοιπόν. Αυτή από είναι... τις αγωνίες των υποψηφίων για τα πανεπιστήμια και τους γονείς τους μαζί, όπως καταλαβαίνετε, πάμε και στις αγωνίες των εκπαιδευτικών για το τι τους επιφυλάσσει το νομοσχέδιο.
Πάντως, σωστά τα ιεραρχήσετε, προέχουν οι αγωνίες των υποψηφίων και αυτό το συμμερίζονται και οι εκπαιδευτικοί, θέλω να πω. Έτσι, για να μην τους αδικούμε πάντοτε.
Εντάξει, θα ανοίξω όμως μια συζήτηση, κυρία Μακρύ, τώρα με την οποία με τον Νίκο την έχουμε κάνει από καιρός καιρών, σε σχέση με το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την εκπαιδευτική διαδικασία και κατά πόσο τελικά 12 χρόνια τα παιδιά προετοιμάζονται τις πανελλαδικές εξετάσεις και όχι για τη ζωή. Αλλά πάμε στο νομοσχέδιο που ούτως ή άλλως ο τελικός αποδέκτης τελικά των όποιων αλλαγών είναι τα παιδιά και η εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι. Και οπότε εκεί μπαίνει εκ των πραγμάτων η συζήτηση για το αν τελικά τα παιδιά τα προετοιμάζουμε για τη ζωή, για τις πανελλαδικές. Πάμε πάντως στις διατάξεις του νομοσχεδίου.
Αν μου επιτρέπετε, μόνο μια πρόταση, την παρατήρησή σας που είναι πολύ σωστή. Γι' αυτό και εμείς με πολύ προσοχή και με βάση το πρόγραμμά μας το προεκλογικό νομοθετούμε. Ούτε αυθαιρετούμε, ούτε ευνηδιάζουμε, ούτε κάνουμε κάτι πέραν ή χωρίς να είναι γνωστό σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν τη Νέα Δημοκρατία. Άρα στην πλειοψηφία. Αυτή η παρατήρηση μόνο για το πολύ σωστή ερώτηση που βάλετε και για τη σωστή αγωνία.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στα επιμέρους τώρα του νομοσχεδίου. Αν και δεν ξέρω, υπάρχει μία εκτίμηση.
Εντάξει,
ότι όλα ξεκινούν από το ζήτημα της αξιολόγησης.
Και βέβαια, εγώ δεν έχω πιστεί ότι υπάρχει πρόταση και από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών. Γιατί ακούω την άποψη του Υπουργείου για την αξιολόγηση που θα μας την πει. Αλλά από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί και το ερώτημα είναι. Από την εικόνα που έχετε εσείς, τι ακριβώς θέλουν οι εκπαιδευτικοί και τι θέλετε εσείς και γιατί δεν συναντιόνται οι δύο απόψεις, αν υπάρχουν δύο απόψεις.
Να πούμε καταρχάς ότι συγκλίνουμε όλοι στο ότι πρέπει να γίνει αξιολόγηση και τολμώ και το πω λέω αυτό, διότι στο 8ο συνέδριο της ΟΛΜΕ είχε διατυπωθεί ως επίσημη θέση της συνδικαλιστικής αυτής οργάνωσης, των συνδικαλιστικών εκπροσώπων, ότι ναι, η αξιολόγηση είναι επιθυμητή. Τώρα, εφόσον ξεκινούμε λοιπόν από την αφετηρία ότι η αξιολόγηση είμαστε νομίζω εμείς και η Κύπρος, αν δεν κάνω λάθος, οι μόνες χώρες που δεν κάνουμε, αλλά διατηρώ μια επιφύλαξη στην Κύπρο, εμείς πάντως είμαστε από τις ελάχιστες χώρες οι οποίες δεν έχουν αξιολόγηση.
Αυτό με ποια κριτήρια γίνεται η αξιολόγηση, τι στόχους πρέπει να πετυχαίνουν οι εκπαιδευτικοί για να παίρνουν υψηλό βαθμό στην αξιολόγηση.
Και εκπαιδευτικούς και διοικητικούς.
Και διοικητικούς.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αξιολόγηση, δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Ενδεχομένως αυτός είναι ο φόβος των εκπαιδευτικών, ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα χάσουν κάποια χρήματα από το μισθό τους ή θα υπάρχει κάποια τιμωρητική συνέπεια. Καμία, μα καμία, το τονίζω. Το έχει πει υπουργός, ακόμη και
από την άλλη, συγγνώμη σας διακόπτω όμως. Από την άλλη, ένας εκπαιδευτικός δεν είναι ικανός να διδάξει. Πρέπει να παραμένει σε μία τάξη και να συνεχίσει να διδάσκει.
Ναι, θα σας απαντήσω την πολύ σωστή ερώτηση.
Όλοι πήγαμε σχολείο και είχαμε πολύ καλούς δασκάλους, αλλά είχαμε και κάποιους δασκάλους οι οποίοι δεν έπρεπε να μπαίνουν στην τάξη. Το ξέρουμε. Το έχουμε ζήσει.
Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι πολύ καλοί, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και κάποιοι. Και σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, αυτή είναι ελάχιστη. Και στη δικιά μου τη δουλειά, στη δικηγορία.
Ακριβώς.
Ακόμη και στην πολιτική δεν είμαστε όλοι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν. Όσοι τυχόν κριθούν ως μη ικανοποιητικοί, γιατί για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν θα υπάρχει βαθμολογία, δεν θα βαθμολογείται κάποιος με 10 ή με βάση. Όσοι λοιπόν κριθούν μη ικανοποιητικοί θα έχουν επιμόρφωση. Και συνέχεια πάλι θα αξιολογηθούν. Η επιμόρφωση έχει ως στόχο την βελτίωση και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Γι' αυτό είναι και ο τίτλος του νομοσχεδίου μας. Άρα οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, είναι επαρκείς. Γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε και στην αρχή, με τα παιδιά μας ασχολούνται, τα παιδιά μας μορφώνουν, τα προετοιμάζουν για την κοινωνία, για το επάγγελμα. Πρέπει λοιπόν και αυτοί να δεχθούν ότι αν τυχόν κάποιοι ή όσοι κριθούν ως μη επαρκείς και κάνουν την επιμόρφωση, και οι ίδιοι θα βελτιωθούν και το αποτέλεσμα.
Εντάξει, με την επιμόρφωση όμως αρκεί ένας εκπαιδευτικός που δεν μπορεί να σταθεί σε μια τάξη να σταθεί. Δηλαδή. Αναρωτιέμαι.
Θες να τον βελτιώσεις. Εγώ
ναι,
ξαναρωτώ όμως.
Είναι θέμα επιμόρφωσης όμως. Ναι. Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν σε τάξη. Άσχετα αν μπήκαν και έγιναν δάσκαλοι καθηγητές.
Εγώ ξαναρωτώ. Με ποια κριτήρια θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα παρακολουθεί τον τρόπο που διδάσκουν.
Βεβαίως, θα παρακολουθεί τον τρόπο που διδάσκουν. Υπάρχουν αυτά, ρυθμίζονται στο νομοσχέδιο. Και να σας πω κάτι. Επειδή δεν έχει βγει ακόμη στη διαβούλευση, αυτός είναι και ο λόγος που δεν σας λέω ακόμη λεπτομέρειες. Και γιατί? Γιατί η διαβούλευση δεν γίνεται ούτε προσχηματικά, ούτε επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε. Γίνεται ουσιαστικά. Δεν θα παρεκκλίνουμε βεβαίως από το στόχο, το πρόγραμμά μας και αυτά που έχουμε διατυπώσει, αλλά οτιδήποτε βελτιωτικό κατατεθεί, σας βεβαιώ ότι το Υπουργείο θα το υιοθετήσει ευχαρίστως, γιατί ο στόχος είναι και η επιμόρφωση να γίνει και να λειτουργήσει σωστά η εκπαίδευση. Σας λέω λοιπόν ότι με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν προβλέψεις, αλλά θα μου επιτρέψετε όταν ολοκληρώσω να σας κάνω μια άλλη επισήμαση για να είμαι και απολύτως δίκαιη για αυτούς που μας ακούνε και ακριβείς. Θα γίνει η επιμόρφωση, η οποία η συνεχεία θα βελτιώσει τον εκπαιδευτικό. Εάν τυχόν υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδεχομένως δεν αποδίδουν τόσο στην τάξη. Ξέρετε, υπάρχουν και διοικητικές θέσεις στις διευθύνσεις. Δεν είναι θέματα για τα οποία πρέπει τώρα να ασχοληθούμε. Mm-hmm. Ο στόχος, ο σκοπός είναι η καλύτερη δυνατή αποδοσή τους. Λοιπόν. Όμως θέλω να διευκρινίσω το εξής. Αυτό που δεν έχει καμία συνέπεια για τον εκπαιδευτικό, έχει για τα στελέχη. Προφανώς και εκείνοι που θα έχουν και διοικητικές θέσεις, οι συμβουλοί ποιότητας.
Μιλάμε οι διευθυντές και όλοι αυτοί.
Οι περιφερειακοί διευθυντές, αυτοί προφανώς, προφανέστατα, εάν στην αξιολόγηση έχουν χαμηλή επίδοση, προφανώς και αυτό θα συνυπολογιστεί και την επιλογή τους. Να το διευκρινίσουμε. Να. Γιατί τα στελέχη έχει κάποιες συνέπειες, για τους εκπαιδευτικούς όμως, πέραν της επιμόρφωσης, δεν έχει άλλη συνέπεια.
Να κωδικοποιήσουμε λίγο τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν, που όντως είναι ενστάσεις λίγο. Στον αέρα, εφόσον δεν υπάρχει και,
εγώ
και
δεν
κείμενο,
έχω
έτσι.
Κιόλας για
το εφόσον δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
Όχι, δεν είναι μόνο για την αξιολόγηση, συνολικά.
Εγώ δεν έχω καταλάβει, για παράδειγμα, και το συζητούσαμε με τον Γιάννη εδώ πέρα, ποιες είναι οι θέσεις των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, επί της ουσίας αξιολόγησης, όχι σε τι διαφορά.
Η μορφή που θα πάρει αυτή. Ποια είναι η πρότασή για τη μορφή που θα πρέπει να έχει αυτή.
Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση, γι' αυτό αναρωτιέμαι.
Ο δημόσιος διάλογος, ο οποίος θα ακολουθήσει και δεν αφορά μόνο στη διαβούλευση, αλλά και στη συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή, που όπως ξέρετε πολύ καλά και καλούνται και φορείς, έχω την εντύπωση και θα καθησυχάσει τυχόν ανησυχίες, που εγώ παραμένω καλόπιστη και θα πω ότι οφείλονται σε παραπληροφόρηση. Και βεβαίως, εάν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, σας είπαμε, το Υπουργείο είναι ανοιχτό να βελτιώσει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην καλύτερη αξιολόγηση. Σε καμία περίπτωση στην ακύρωση αυτών των προθέσεων, αλλά στη βελτίωση προφανώς, και το Υπουργείο είναι ανοιχτό σε προτάσεις βελτιωτικές. Αλλά ξεκινώντας από την αφετηρία, ότι δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός που αξιολογεί να μην αξιολογείται, έχω την αίσθηση ότι θα τον βρούμε τον κοινό τόπο χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς, χωρίς εντάσεις. Στη δημοκρατία διαφορετικές προσεγγίσεις επιτρέπονται και μπορεί θα καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που φαντάζομαι, ελπίζω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να είναι αποδεκτό.
Μακάρι και πάντα είναι καλό οι ενστάσεις να οδηγούν. Αυτό πήγα να πω τώρα, επειδή μας έχει πάρει λίγο και η ώρα, θα μας επιτρέψετε να σας προσκαλέσουμε και πάλι όταν θα υπάρχει
να
κείμενο.
Ξεκινήσει διαβούλευση.
Ένα ερώτημα μόνο, γιατί έχει τεθεί, είναι μία από τις ενστάσεις, παρατηρήσεις ή φόβους, αν θέλετε, των εκπαιδευτικών. Υπάρχει ζήτημα με την δωρεάν παροχή των βιβλίων, επειδή αλλάζουμε και μας ένα πολλαπλό βιβλίο?
Σε καμία περίπτωση.
Ωραία. Ξεκάθαρο.
Δεν είχα αντιληφθεί ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Φαντάζομαι όμως ότι. Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. Δεν ετέθη καν ούτε ως υπαινιγμός, ούτε ως.
Μεταφέρεται σκέψη. Η συγγραφή των βιβλίων ως από ευθύνη του κράτους σε ιδιώτες?
Όχι, όχι,
όχι.
Θα προκηρυχθεί από το ΙΕΠ. Θα γίνει η προκήρυξη με την οποία θα ορίζονται οι προδιαγραφές ώστε συντακτικές ομάδες να συντάξουν βιβλία. Από αυτά θα επιλεγούν τα βιβλία τα οποία κατά το ΙΕΠ είναι βιβλία κατάλληλα να διδαχθούν στα παιδιά και ο κάθε εκπαιδευτικός, όταν υπάρχουν πολλαπλά βιβλία, ενδεχομένως να μην υπάρχουν σε όλα τα μαθήματα, θα έχει την ευχαίρεια ο εκπαιδευτικός να προμηθεύεται το σπηγή το βιβλίο αυτό και θα είναι και αναρτημένα ψηφιακά ώστε να είναι σε χρήση και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων. Αλλά δεν τίθεται θέμα δωρεάν παροχή.
Αυτό ωραία. Είναι σημαντικό, διότι πρέπει να πούμε εμείς που είμαστε γονείς ότι εγώ τουλάχιστον έχω δει βιβλία κατά τη διάρκεια των χρόνων που τα παιδιά μου πηγαίνουν σχολείο, τα οποία δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω σκουπίδια, αλλά είναι απαράδεκτα για εκπαιδευτική διαδικασία.
Γιατί ωραία.
Δηλαδή, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο γίνονταν η επιλογή και η. Ή γράφονταν στο πόδι, δεν διορθώθηκαν ποτέ, είχαν
να
λάθη τρομερά.
Η κριτική είναι εύκολη, τουλάχιστον δεν γίνεται από την πλευρά μου. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω σε κριτική, θέλω να σας πω.
Όχι, γιατί δεν είναι όλα, αλλά εμφανίζονται περιπτώσεις βιβλίων στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, τα οποία είναι. Δεν καλύπτουν
προβληματικά τουλάχιστον.
Δηλαδή, αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να κάνουν κάτι άλλο παράλληλα για να κάνουν τη δουλειά τους, να το πω έτσι.
Πάντως, μετά από δεκαετίες αλλάζουν τα ορολόγια προγράμματα και για πρώτη φορά καθολικά, γιατί πέρυσι ήταν πιλωτικά σε 218 σχολικές μονάδες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, όπου βιωματικά, το τονίζω, θα διδαχθούν θεματικές όπως η οδική ασφάλεια, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η ρομποτική, ο σεβασμός στο περιβάλλον. Δηλαδή. Θέματα τα οποία είναι και σύγχρονα και επίκαια και απαραίτητα.
Λοιπόν, επιφυλασσόμαστε για μια πρόσκληση
για δεύτερο νέο, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ.